Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Maria Pettersson.
Sumuisen lumista iltaa täältä Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän suoraan lähetykseen. Tervetuloa myös ritarimme, Anu Koivunen, Maija Vilkkumaa ja Juha Itkonen.
Kiitos, kiitos paljon.
Kiitos.
Viime viikkoina on uutisoitu muun muassa laturaivosta ja uimaraivosta. Otsikoissa on toistuvasti myös rattiraivo ja katsomoraivo, joka on siis se, kun vanhempi repii pelihousut, kun seuraa jälkikasvun peliä. Nyt näinä raivoisina aikoina kysyn teiltä, hyvät rauhaa rakastavat ystäväni, mikä tämmöinen tavallinen asia raivostuttaa teitä niin, että käpy melkein palaa? Maija, aloitatko sinä?
No mä oon tällainen aika tyypillinen digiraivoaja. Mä yritin niin kuin hyvää hyvyyttäni ja muutenkin kiinnostustani tilata Suomen Kuvalehden digitilausta. Mun piti tosi pitkään näpytellä. Sitten siinä oli semmoinen nappi, että vahvista tilaus, niin se ei toiminut. Sitten mä niin kuin, se on niin raivostuttavaa. Samoin koko ajan noiden niin kuin plugareiden kanssa, kun tekee tuota musiikkia, niin sitten siinä on koko ajan sillä, että tätä käytetään demomoodissa, koska se ei ole aktivoitu ja sitten se aktivoituu ja onnistumisen. Se on niin, kuin niin hirveetä. Ja multa menee kaikki sen edessä.
En edes tiedä, mikä on plugari, mutta rupesi jo raivostuttavaa. Kuulostaa todella raivostuttavalta. Entä Anu?
No siis tunnistan tuon digiraivon, mutta mulle tuli ensimmäiseksi mieleen tämmöinen katuraivo, koska siis mä ärsyttää aivan hirveästi jalkakäytävällä se, että joutuu menemään ajotielle, että pääsee ohi. Jos niin kuin ihmiset kävelee silleen koko kadun leveydeltä, että ei pääse ohi, kun on koko ajan kiire. Kattokaa nyt, ihan äänikin kiihtyy, ihan välittömästi. Että täytyy mennä autotielle, että pääsee ohi, koska ihmiset ottaa koko kadun.
No niin, ihmiset kadulla varokaa, sieltä voi tulla raivokas Anu takaa. Entäpä Juha?
Digiraivo on yleisin ihminen, sitten tuli mieleen sen niin kuin 80-lukulainen, 90-lukulainen versio, tulostinraivo ja kopiokoneraivo.
Onko ne jotenkin poistunut?
No ei, ei välttämättä, ne on niin kuin digiraivo tullut vaan siihen päälle. Oma raivo, mikä tuli mieleen, niin tässä keski-iässä on voimistunut tällainen, tiedän, että se ei ole kivaa ja se on niin kuin elävän kaupunkikulttuurin vastaista, mutta mulle on tullut töhryraivo voimistunut, että ihan nätit graffitit on kiva, mutta en mä tykkää siitä, että mun naapurustossa niin kuin joka ainoa valopylväs on sitten vedetty samalla tagillä siitä, niin musta se ei ole kaunista, se aiheuttaa minulle kontrolloimattomuuden tunnetta ja sotkuisuutta.
Käyt sä sitten raivokkaasti siivoamassa niitä vai?
No en, mä vaan toivon, että joku siivoo ne.
Siihen asti päätyy raivo. Hyvä. Kiitoksia. Hei Anu Koivunen, mikä on ensimmäinen varsinainen aihe?
No onko joku välttynyt kuulemasta sanaa tarkkailuluokka viime päivänä tai oikeastaan eilen? Siis uutisoitiin, kaikki suomalaiset mediat uutisoivat, että EU-komissio esittää, että Suomi joutuu EU:n tarkkailuluokalle. Ja virallisella EU-kielellähän siis kyse on siitä, että Suomi joutuisi komission esityksen mukaan liiallisen alijäämän menettelyyn. Excessive Deficit Procedure, EDP. Mutta Suomessa todella tykätään paljon tästä ilmaisusta tarkkailuluokka. Ja se siis, kyse on siis EU:n mekanismista, jolla pyritään varmistamaan se, että jäsenmaat palaa budjettikuriin tai ylläpitää sitä, että tähän on olemassa sopimuksia, että 3% alijäämää tai 60% velkaa ja Suomella paukkuu molemmat viitearvot ja sen takia tämän liiallisen alijäämän menettely. No mä oon miettinyt siis sitä, että kun tällä on nyt uhkailtu pidempään tällä tarkkailuluokka-asialla, että Suomi joutuu ja mitä sitten tapahtuu, niin mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä te ajattelette, että nyt sitten tapahtuu, kun me kaiken todennäköisyyden mukaan tammikuussa sinne joudutaan, että miten se vaikuttaa suomalaisiin ja Suomeen, millaista se on olla tarkkailuluokalla, onko teillä, miten te arvioitte, muuttuuko joku meillä elämässä?
No, kyllähän tämä on aika kova juttu, että Suomi joutuu tarkkikselle. Niin kuin 80-luvulla sanottiin, koska tämä on melkoinen ylpeyskä lankemuksen edellä tarina mun mielestä. Muistan sen 2010-luvun alun Kreikan velkakriisi. Me oltiin aivan hirveän polleita, kuinka täällä pohjoisessa hoidetaan hyvin talous ja siellä vaan rötväillään ja ollaan. Aika pitkä matka on tultu tähän nyt sitten, että tarkkailuluokka meitä kutsuu.
Eli nöyrtymys.
Nöyrtymys, niin mutta tunne. En mä tiedä, näekö menee sellaista nöyrtymystä tässä vieläkään. Että jotenkin niin kuin, kyllähän tästä paljon kohkataan, mutta...
Häpeä. Niin. Mitä muuta kuin negatiivisia tuntemuksia niin
tapahtuu? No siis ylipäätäänhän tämä on erittäin kiinnostava metafora ja toisaalta myös erittäin looginen, koska mehän ollaan puhuttu pitkään myös, että Suomi on EU:n mallioppilas, tätä on käytetty. Niin. Eli tämä nimenomaan Suomi
oppilas joutuu tarkkikselle.
Mallioppilas joutuu nyt tarkkikselle ja nimenomaan hybristä seuraa aina jumalten kosta, kuten kyllä. Kreikkalaiset hyvin tietävät.
Niin draamallinen potentiaali.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sit, mutta tässä on nimenomaan se, koska minua on ärsyttänyt se mallioppilasläppä ihan mielipuolisesti ja ylipäätään se, että yritetään... Se positioidutaan sellaiseksi niin kuin hyväksi oppilaaksi. Sehän on musta Suomen isoja ongelmia. Tästä tiedän, että olen väitellytkin tässä jopa sukulaisteni kanssa joskus, että mun mielestä se on isoja ongelmia, että nähdään, että säännöt on kaikkialla olemassa ja ne on täysin joustamattomat. Paitsi näköjään ne ei sit nyt olekaan, koska ollaan jouduttu tähän tilanteeseen, mutta että nimenomaan ollaan aina muita haukkumassa siitä, että ette osaa hoitaa asioita ja me teemme täällä rehdisti ja reilusti ja sitten se on nimenomaan sillä, että ei edes auteta niin kuin ihmistä hädässä, jos sun pitäisi kävellä punaisia päin auttaaksesi ihmistä hädässä. Et se on niin kuin aivan sietämätöntä semmoista niin kuin hybristä ollut musta niin kuin pitkään. Periaatteessa mä ajattelen, että mä oon ajatellut koko ajan, kun tästä tarkkailuluokasta alettiin puhua, että sehän voisi olla ihan hyvä, jos me ei kertoisi, että hoitaa asioita. Eikö se ole kiva, että joku tulee niin kuin tietotaidon kanssa ja auttaa meitä?
Mun mielestä se on kanssa ihan oikein, että joudutaan tarkkailuluokalle. Mä ansaitan se ihan täysin. Ja mä toivon kanssa, että tämä johtaa nyt sitten harkintaa, että meillä on nyt ristiriita tämän meidän aseman, todellisen aseman ja sitten meidän niin kuin entisen omakuvarinnalla. Täällä vastustetaan niin kuin EUn yhteisvelkaa, liittovaltion kehitystä. Mehän tarvitaan sitä. Me ollaan aivan surkeita. Mitä enemmän tässä nyt jaetaan niin kuin vastuuta ja muuta, niin sen parempi meille. Että niin kuin muutetaan tätä nyt suhtautumista silleen, me ei olla mitään hyviä. Me ollaan ihan kusessa. Ja se on aivan oikein meille, kun ollaan sössitty näin asiamme, eikä meidän poliittinen järjestelmä toimi. Joten me ollaan Kreikka ja hyväksytään se.
Niin,
Kreikka 2010-luvun alussa, nythän niillä menee hienosti.
Mutta eikö tämä kuulosta sitten siltä, että koska myös valtiovarainministeri Purra näyttää mun mielestä olevan tosi tyytyväinen siitä, että nyt sinne tarkkailuluokalle joudutaan.
Niin kuin hänhän on salaa toivonut, että meillä menee mahdollisimman huonosti koko ajan.
Niin nythän tässä siis erityyppiset tahot voi löytää. Tästä tulee uusi kansallinen kertomus, että ollaan tarkkislaisia, joka on tietysti sillä tavalla aika kiinnostavaa, että siis Helsingin Sanomissa tosiaan huhtikuussa 2024 oli tällainen yleisön osastokirjoitus. Kaisa Eskola, luokanopettaja Helsingistä, kirjoitti, että tarkkailuluokkia ei ole Suomessa ollut enää 80-luvun jälkeen. Ja mä itse tämän ikäisenä ihmisenä muistan oikein hyvin, että siis Tapio Suomisen Täältä tullaan elämä-elokuvaa, joka kuvasi tällaista tarkkisluokkaa, niin sehän mulle, se on mun ensimmäinen assosiaatio ikään kuin tästä tarkkailuluokasta, että se on tavallaan tällainen niin kuin häirikköporukka, ettei ne ole mitään siellä opiskelemassa jotenkin parempia budjettikurisääntöjä, vaan se on semmoista yleistä mesoamista, niin mulla on niin kuin, mä mietin vaan siis sitä, että miten tässä nyt ryhdytään mesoamaan, että aletaan niin kuin ikään kuin kaataa pulpetteja tyyppistä.
Mä en malta tuohon Purra-sivupolkuun vielä olla tarttumatta, koska mua niin kuin huvitti se otsikko, että Suomen taloutta painaa tuntematon jarru, sanoo VM. Eiköhän se ole täysin tunnettu. Sen nimi on Riikka Purra ja hänen niin kuin erittäin niin kuin tämmöinen synkkä käsityksensä tähän suorastaan niin kuin raivopäisesti painaa kansakuntaa, että niin kuin meillä menee niin huonosti, niin kyllä siitä nyt tulee aikamoinen jarru.
Mutta tämä on just se, että mun mielestä tässä niin kuin selvästi elää joku tällainen niin kuin kansallinen kertomus, että me voidaan tykätä tästä tarinasta niin kuin erilaisilla tavoilla. Mä näin somessa myös tällaisen, että jotkut älypäät ja vitsiniekat keksi, että ne tekee teepaitoja, jossa lukee mystinen jarru, niitä sai tilata. Tähän voi kääntyä tällaiseksi uudeksi kansallisen yhtenäisyyden
taidaksi. Siis mä halusin vaan kertoa, että mähän olen ollut koulussa, jossa oli tarkkailuluokat, tai Tavanlahden ala-asteella oli tarkkailuluokat. Ja hehän olivat semmoisia koviksia, ja luokat oli aika pieniä, mutta niissä oli jotain semmoista niin kuin tosi siistiäkin niissä tyypeissä kyllä mun mielestä. Mutta sitten se tuossa vielä tuosta Purrasta ja hallituksesta, että tämähän on tavallaan jackpot, mutta musta niin kuin ihan kaikille politiikassa, koska nykyinen hallitus syyttää tietysti edellistä hallitusta, että ei oltaisi tarkkiksella, jos ei olisi ollut edellistä hallitusta. Sitten oppositio syyttää nyt tätä hallitusta, että ne väitti, että kaikki menee hyvin kuin ne on, mutta eipä taas jouduttiin tarkkaan luokalle. Joten kaikki voi syyttää toisiaan kätevästi.
Mutta eikö se ole sitten noloa, kun kuitenkin nyt hallituspuolueet sanoivat ennen vaaleja, että jos ette meitä äänestä, niin kyllä tarkkikselle joudutaan. Sitten ollaan tässä.
No onhan se, on se noin,
mutta ei se meidän mielestä näytä olevan. Mutta nämä ajatelkaa, iloisina.
Siis siitäkin mun mielestä, kun mä nyt, mun väite on tavallaan se, tai tuntuma, että tämä on niin kuin kaikkien mielestä tosi hyvä tarina jollakin tavalla, niin kertoo myös se, että Suomihan on ottanut tämän jotenkin tämän tarkkailuluokkakielen, tai ainakin suomalainen media myös toisella tavalla käyttöön, että meillä on myös uutisia siitä, että joku hyvinvointialue joutuu tarkkailuluokalle. Ja siis, että tavallaan tarkkailuluokka metaforasta tulee tämmöinen, että se on jotenkin tehokasta politiikkaa, kun jotenkin stigmatisoidaan tarkkislaiseksi tai laitetaan jotenkin tämmöiseen niin kuin jälki-istuntoon, annetaan reppuja ja laiskanläksyjä. Niin jos tätä kielikuvaa niin kuin työstää, niin mitä te ajattelette, että olisiko muitakin sellaisia ikään kuin asioita, minkä takia Suomi pitäisi joutua tarkkikselle, jos tämä onkin semmoinen niin kuin tehokas tapa ja tämä toimisi jotenkin meille kivasti tämä metafora?
Li Andersson sanoi, että me jouduttiin toisellekin tarkkikselle.
Sosiaalisen eriarvoisuuden tarkkailuluokalle. Mm. Tai itse asiassa Li Andersson suora sitaatti yhteiskunnallisen kehityksen tarkkailuluokalle, joka tarkoitti sitä, että EU:ssa Suomi on niiden maiden joukossa, jossa eriarvoisuus kasvaa. Mm. Olemme siis menneet toisellekin tarkkikselle.
Ja ehkä se on suomalaiset masokismi, että jollain tasolla tämä niin kuin lankeamisen tarina vetoo meihin, että näin tässä kuuluikin käydä.
Niin, me ollaan tragedian sankareita, että tämä on tarina. Kun mä ajattelin siis sitä, että uutisoitiin siis sitä, että toisen asteen koulutus, niin Suomi on siinä ehdottomasti tarkkiksella.
Pyörää pöytä.
Me ei ehkä joudutakaan juopottelusta tarkkikselle.
Hyvä, mennään eteenpäin. Tässä on Pyöreän pöydän suora lähetys ja tarkkisaiheesta puhetta riittäisi, mutta menemmekin seuraavaan aiheeseen, jonka esittelee Maija Vilkkumaa.
Joo, mä halusin kuulla teidän mielipiteen seuraavalaiseen asiaan, eli nythän puhutaan muun muassa siitä, kun kirjat meni Spotifyhin. Ja lukuaikapalvelut ylipäätään on ravistanut kirjallisuusalaa jo jonkin aikaa saman tapaan kuin stream-palvelut ja nimenomaan Spotifyn muodossa musiikkialaa jo 15 vuotta sitten. Ja tämä rakennemuutos, niin sehän tuo tietenkin musiikin ja kirjat saavutettavimmiksi kuluttajille, mutta samalla siinä on tapahtunut ja mä huomaan sen niin kuin musiikissa tosi selkeästi, että se tavallaan muuttaa sen koko rakenteen sillä lailla, että se rupeaa ohjaamaan niitä rahavirtoja entistä vahvemmin suurille tekijöille ja sitten etenkin kansainvälisille tähdille. Mä itse ajattelen, että tämä muutos näyttää aika vääjäämättömältä, mutta mä halusin kysyä teiltä, että onko se teistä sitä? Ja mitä me voitaisiin tehdä tällaisessa hyperkapitalismin alustatalouden maailmassa, jotta me pystyttäisiin pitämään suomalaisen musiikin ja kirjallisuuden, että me voitaisiin pitää ne elinvoimaisina?
Kirjailija Itkonen.
Kiitos. No mä ajattelen myös, että jotenkin realistina sitten, että kirja-alalla äänikirjojen osalta ja myös e-kirjojen osalta se vaikuttaa aika väistämättömältä, että se on tullut Suomeen sillä mallilla, että meillä on nämä striimauspalvelut. Se ei ole yleinen malli kirjallisuudessa itse asiassa, se on vähän niin kuin pohjoismainen poikkeus, mikä on mielenkiintoista, mutta kun se täällä on, se on kuluttajillekin niin kätevä, ei siitä peruuteta. Mun on vaikea nähdä sellaista tietä tapahtuvan. Se, mitä siihen voisi tehdä ja mitä on ehdotettu, niin on tietynlaisia korjausliikkeitä, mahdollisia eri hintakoreja uutuuskirjoille. Isoin ongelma siellä kirjailijoiden kannalta on se, että uutuuskirjasta saadaan liian heikko hinta. Mm. Backlistin osalta se tilanne on enemmän ok. Jotain tämmöisiä muutoksia siihen. Mm. Eli vääjäämätön tuolta osin. Sitten kirjallisuudessa kyllä näen sen suojan, että painettu kirja mun mielestä säilyy ja en usko sen painumaan edes mihinkään ihan marginaaliin. Kaunokirjallisuuden osalta painetun kirjan myynnin lasku on pysähtynyt Suomessa. Siinä on pientä nousua, että me nähdään nyt jo tämmöistä, että se fyysinen objekti merkkaa. Ja tässähän on sitten toisenlainen lainalaisuus kuin tuossa digijakelussa. Meillä on kyllä ongelmia sitten myös sen, valitettavasti sen painetun kirjan jakelussa, että meidän kirjakauppaverkko supistuu ja se on yhden toimijan Otavan käsissä ja muuta. Että siellä on asioita, mistä meidän pitäisi kirja-alalla puhua, mutta näin se mennään.
Se oli kirjailija Itkonen, lukija Koinen. Ja myös kirjailija tietenkin.
Kiitos. Lukijan näkökulmasta, niin siis mun ensimmäinen ajatus oli tavallaan tässä se, että mä voin niin kuin irtisanoa mun Audible-tilauksen, koska Spotify tarjoaa mulle niitä kirjoja. Mutta sitten, koska mä olen Spotify Premium ja sieltä voi ostaa niitä kirjoja myös yksittäiskappaleena, eli tavallaan, niin kuin, että voi taitaa tämmöisiä KV-palvelu, yksi korvaa toisen. Mutta sitten toisaalta mä oon myös niin kuin se sekakäyttäjä, että mä ajattelen, että niin kuin lukeminen ei ole mitään yhdenlaista lukemista. Ja sen takia niin kuin eri lajit, erityyppiset tekstit, niitä mä on, käytän niitä eri tavalla. Ja silloin mä myös niin kuin lukijana ja kuluttajana hankin. Että mä kyllä hankin myös niitä 30 euroa uutuskirjoja. Ja on, mutta että edustan siinä sukupuolta, koulutusta ja ikäryhmää, että kuulun siihen kastiin. Mutta että mä oon siis se, joka myös, joka olisi sitten kiihkeenä minkä tahansa niin kuin, valtioneuvoston ja eduskunnan edessä huutamassa niin kuin, tukitoimenpiteitä. Että siinä sitten vaikka olisin muuten tämmöinen niin kuin arvoliberaali ihminen, niin mä olisin tässä kulttuurin tukemisasiassa tämmöinen kulttuurikonservatiivi. Että mä haluaisin, että sitä kirjallisuutta, joka näillä alustoilla ei menesty, niin sitä, sille pitää osoittaa erityisiä tukimuotoja.
Muusikko ja lukija vilkkumaan. Ja itse asiassa siis koko valtakunnan esilukija parhaillaan kyllä, huomenna kyllä. Kerrotaan.
Ei suostu kertomaan, kuka voitti.
Joo, kerrotaan siis Finlandia-palkintojen saajat ja Maija on siis valitsee kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan.
Joo, ja senkin takia olen tietysti ja muutenkin seuraan tuota kirjallisuuden maailmaa. Musta tuntuu, että kun tämä nimenomaan siinä vaiheessa, kun Spotify tuli niin kuin musiikkiin, niin sitten moni ihminen sanoi jotenkin, että, ja mä itsekin puhuin siitä. Ensinnäkin mä sanoin, että minä olen muusikko eikä mikään niin kuin levymyyjä, että sama se mulle on, mikä se formaatti on. No tämähän on tietysti niin kuin yksi tapa katsoa sitä, mutta tietenkin sitten tulee myös realiteetit vastaan. Mutta sitten kun aikaisemmin esimerkiksi CD-levy, että ihminen nosti keskimäärin yhden levyn vuodessa, eli 20 euroa laittoi musiikkiin, niin sitten jos hänellä onkin Spotify Premium, niin hän laittaa niin kuin 120 euroa siihen. Että sitten sen tavallaan talouteen tulee lisää rahaa. Niin kuin musiikkibisnekseen. Ja tästähän on puhuttu nyt myös, että kirjabisneksessä on enemmän rahaa. Mutta se, että sitten kun se rupeaa jakautumaan tosi eri tavoin kuin aikaisemmin, ja tähänhän se rakennemuutos lopulta niin kuin kiteytyy. Ja tosi paljon esimerkiksi musiikissa on se, että yhtäkkiä sitten näkee, että tuolla on kansainvälisiä hittejä, jotka on tullut vuosi sitten, ja on 3 miljardia striimiä. Sitten totta kai ne rupeaa tienaamaan ihan niin kuin hillittömiä määriä. Mutta just tämä, että mitä sitten, kun on pieni kielialue, no kirjallisuutta voi sentään kääntää, että siinä vaiheessa niin kuin Suomi-rockin tekijällä on tavallaan vielä niin kuin haastavampaa, mutta sitten on tietenkin muita ansaitsemismahdollisuuksia. Mutta just tämä, että tässä musta tarvittaisi sitä niin kuin isoa visiota, että jotta me voidaan saada sitten myöskin semmoisia kaupallisesti menestyneitä niin kuin tuotteita, jotka vie Suomea eteenpäin, niin pitäisi pitää niin kuin isosti käynnissä se suomalainen kulttuurielämä. Ja myös, että ihmiset, niin kuin taiteilijat niin kuin tekisivät sellaisella fiiliksellä, että jee, meitä halutaan kuulla ja meistä, meitä niin kuin arvostetaan. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, että se ikään kuin se alusta ei niin kuin pääsisi olemaan se pääasia siinä vaan, että se niin kuin tekijä ja kirjailija ja muusikko ja taiteilija niin kuin kokisi olevansa siis se pääasia.
No jos on nyt niin, että jotenkin keskustelussa tämä fokus on ollut tekijöissä, mutta että kuitenkin lukijat ja kuuntelijat niin saa kulttuuria helpommin ja halvemmalla kuin koskaan. Ja tietenkin on niin, että jos taiteilija ei elä, niin sitten hän ei myöskään tuota kulttuuria, mutta toistaiseksi ei ole käynyt niin. Niin onko tämä oikea fokus, tämä taiteilijafokus, kun kuitenkin kuluttajia on niin paljon enemmän?
No mun mielestä siis siinä mielessä on, kyllähän tässä tunnustetaan, että kuluttajien me saadaan kaikkea helposti ja halvalla ja se on kätevää. Se on mun mielestä ilmeinen alustatalouden logiikka. Se on siis hyvä kuluttajalle kätevä. Puhutaan me nyt sitten Ubereista tai Volteista tai muista ja hankala sille alkutuottajalle, joka tässä tapauksessa on sitten.
Täällä sitten mediassa on huomattu.
Ja me huomataan tämä lainalaisuus siinä. Et, kyllä mä koen, että tätä tekijän näkökulmaa on tässä nyt oikein nostaa esiin samalla tavalla kuin Voltkuskien ahdinkoa tai muuta. Ne on vähän brutaaleja vertauksia, mutta ei välttämättä täysin paikkaansa pitämättömiä.
Sitten, mun mielestä toi on paikkaansa pitämätön vertaus.
Niin.
Mä nyt opponoin sua.
Opponoin vaan.
Mun mielestä siis niin kuin Voltkuskin vertaaminen kirjailijaan on niin kuin, Voltkuski tekee usein, voi olla ihan tyytyväinen tehdessään työtä, mutta kyllähän se on sellaista tavallaan, mitä tekee, kun ei muuta työtä käytännössä vielä saa. On joko juuri tullut maahan, tai on opiskelija, tai on jotain sellaista. Niin, mutta
toi on hyvä vastaväite.
Kirjailijuus tai muusikkous on taas, se on taas tavallaan elämäntehtävä. Ja se on mun mielestä myös niin kuin vähentää sitä. Me ei saada taiteilijoina niin kuin nähdä itseämme niin kuin alustatalouden orjina ikään kuin.
Tekee mieli sanoa, että aina markkinatalous ei toimi. Ja on niin kuin kohtia, jossa tarvitaan julkista säätelyä ja apua.
No juuri niin. Ja siis tämä on mun mielestä ihmeellistä, että kun mitään ei tehdä. Mm. Siis me yhteiskunta rientää auttamaan erilaisia rakennemuutoksen kourissa olevia aloja, pelastelemaan telakoita ja kaikkea muuta. Niin minkä ihmeen takia tässä ei nyt voida tehdä yhtään mitään, vaan tehdään päinvastaisia toimenpiteitä kirjallisuuden osalta. Ainakin sä tiedät musiikista Maija paremmin, mutta kirjallisuuden osalta. Siis sehän on täysin käsittämätöntä, että arvonlisäveron korotusta ynnä muuta tällaiseen tilanteeseen.
Pyörää pöytä.
Pyörään pöydän suorassa lähetyksessä olemme siirtyneet loppupuolelle. Juha Itkonen, mikä on viikon viimeinen aihe? Selvästikin kaikista näistä voisi tehdä tunnin lähetyksen, mutta mennään eteenpäin.
Hyvä, että ollaan tiiviitä. Tämä viimeinen aihe, mä ajattelin, että se on positiivinen uutinen, mutta kun mä kysymyksen muotoilin, niin mä huomasin, että se oli kuitenkin aika vakavan eksistentialistinen. Mutta positiivista on se, että suomalaiset kuolee sydäntauteihin ja syöpään huomattavasti aiempaa harvemmin. Ylen uutisista tätä luin. Varsin suuri muutos tapahtunut lyhyessä ajassa parissa kymmenessä vuodessa. Erityisesti sydäntautien kohdalla suorastaan mullistus. Sydäntautien aiheuttamia kuolemia 60% vähemmän kuin vuonna 2000. Syöpiin löydetty uusia hoitoja, myös merkittävää kehitystä. Toisaalta sitten juuri tämän myönteisen kehityksen takia kuollaan entistä useammin aivotauteihin. Dementia- ja muistisairauksiin. Tapahtuu siis yhä useammin väistämät niin, että ihminen tavallaan menettää minuutteensa, mutta elämä sitten jatkuu. Millaisia ajatuksia tämä teissä herättää? Miten pitkään haluaisitte elää ja millaista vanhuutta toivotte itsellenne tai mahdollisesti läheisillenne?
Tämähän on siis pyörinyt munkin päässä paljon viime aikoina. Monestakin syystä on paljon tuttava piirissä ja suvussakin ihmisiä, joilla on joko muistisairaus tai epäily tai sellaista, niin mua on jotenkin, sehän on ahdistavaa ja siihen ahdistavuuteen mun mielestä ihan selkeästi liittyy se, että siitä tulee semmoinen niin kuin kuoleman fiilis myös, että kohta kaikista tulee niin kuin pelottavaa, etkä tiedä missä kotisi on ja sitten vielä kuoletkin. Mutta sen takia ehkä mua on niin kuin helpottanut se, kun joku johonkin kirjoitti, että lopulta, tai että on tullut muutenkin tämmöisiä ohjeita, että jos juttelet muistisairaan kanssa ja hän sanoo, että minä olen suuri revyytähti ja oopperalaulaja, niin ettei tarvitse opponoida, että etkä ole ja miehesikin on kuollut, vaikka luulet, että odotat häntä kaupasta tyyppisesti, vaan että menee mukaan toisen ihmisen elämään tai siis siihen niin kuin ikään kuin todellisuuteen. Niin mä oon nyt yrittänyt ajatella sitä, että jospa se onkin sellainen vähän niin kuin trippi siellä elämän loppupuolella. Semmoinen, ja sitten voi vaan toivoa niin kuin sitä, että se ei olisi kauhean, että ei muuttuisi kauhean ikäväksi tyypiksi, mutta että jotenkin itse, jos käy niin, että pystyisi olemaan silleen niin kuin nauttimaan siitä, että tällaisenkin sain vielä kokea.
Mulla on hirveän, tämä mulle tulee todella lähelle lähipiirin ja suvun takia tämä aihe on todella sillä tavalla käsin kosketeltavan tuttu ja raskas. Ja tavallaan se ensimmäinen Juhan kysymyksen kuultua, niin mä kirjoitin paperille, että googlaan hoitotahdon, että täytän hoitotahdon omakantaan ja säätelen niin kuin omia sellaista tilannetta, jossa itse en pysty omasta hoidostani päättämään, että se tuottaa sellaista pohdintaa. Mutta siis onhan tämähän on yhteiskunnalle ihan valtava hieno uutinen. Että tavallaan mä mietin just sitä kaksinaisuutta, minkä säkin sanoit, että tämä toisaalta tuottaa niinku sellaista synkkyyttä ja tavallaan tulee sellainen olo, että miten meidän sote-järjestelmä romahtaa kaikkien muistisairaiden alle, mutta sitten toisaalta se, että terveys on parantunut niin paljon. Vaikka me tiedetään, että se jakautuu hyvin epätasaisesti, meillä on nämä valtavat terveyserot, jotka liittyy sukupuoleen ja ikään ja asuinpaikkaan ja ammattikuntaan ja kaikkeen muuhun. Mutta että se, että tupakoinnin kieltäminen, miten fantastinen asia.
Niin, valtavat vaikutukset.
Valtavat vaikutukset.
Tähänhän me olemme pyrkineet.
Että nyt sitten eletään niiden efektien kanssa.
Miten sä itse vastaisit kysymykseesi, Juha? Millaista vanhuutta toivot tai onko nämä niin pelottavia asioita?
No kyllä se muistisairaus on koska siis niin kuin ensireaktio siihen ja ajatus on semmoinen, että tämän pään pitää pelata niin kuin se on pelannut ja myös läheisille, jos ajattelee sitten, että se tuntuu pelottavalta, että alkaisi näkemään läheisessään sellaista kehitystä, että nyt se selvästi lipsuu ja minuus muuttuu. Mulla ei ole käynyt oikein läheisten kanssa vielä näin. Mun isä kuoli pari vuotta sitten syöpään ja pääsäily terävänä, joten hänet vei tällainen vanhanaikainen kehitys. Hän meni alta 80-vuotiaana. Mutta sitten tähän johtaa aika semmoisiin eksistentiaalisesti isoihin kysymyksiin siitä väistämättä, että mitä on minuus ja onko meillä siitä, onko se nyt sidottu siihen, että sinä olet juuri tietynlainen. Että kyllähän se ihminen edelleen siellä on, vaikka se sitten menisikin omiin muistoihinsa ja omaan maailmaansa. Ja siinä mielessä on myöskin hyvin vaikea ajatella, että en nyt ehdottomasti toivoisi tällaista ja toivoisin, että kuolisin ensin. Tai että niin kuin näkisin tämä, että tuohon on tosi vaikea muodostaa jotenkin ehdotonta kantaa.
Kyllä, niin. Niin, vai voiko sitä olla, voiko siihen olla niin kuin tavallaan kantaa, mutta että onhan ne niin kuin hirveän pelottavia. Tavallaan se, että se ikään kuin tämä väestön ikääntyminen ja muistisairauksien lisääntyminen on niin kuin se konkreettinen Suomen tarkkailuluokalle joutumisen yksi syy, eli korkeat sote-kustannukset, että niin. Tavallaan se tieto siitä, että Suomessa niin kuin monilla hyvinvointialueilla on tilanteita, jossa muistisairaat ihmiset on niin kuin oman onnensa nojassa siellä hirveän huonossa hoidossa. Ne skenaariothan on, että siis tavallaan voi ajatella jotain kauniita tarinoita, ja että saa tukea ja hoivaa, ja on lähipiiriä, ja on yhteisöä, ja sitten se toinen on ikään kuin jotenkin juuri sellainen pelottava, kuristava tunne.
Ja sitten se on just semmoinen, että jos on vaikka itsekin jo huonokuntoinen, joutuu olemaan muistisairaan ihmisen omaishoitaja, niin kuin nykyään sitä on tosi paljon, just kun niitä paikkoja ei ole, sitten, niin sitten se tavallaan on ollut usein se, että se ratkaisu, että no, siinähän se voi, se puolisohan voi hoitaa sitä, että omaishoito on tämä ratkaisu, ja sitähän moni sanoo, että se ei oikeasti ole mikään ratkaisu, että se on niin kuin ihan kohtuuttoman raskasta.
Se voi jatkua tosi pitkään.
Niin, ja se on, saattaa olla kohtuuttoman raskasta ihmiselle, ja noin niin se on totta.
Yhdistettynä siihen myös tähän sitten alhaiseen syntyvyyteen, niin sehän on oikeasti se on aika kamalan tuntunen yhtälö, että miten se voi pysyä pystyssä. Ja sitten vielä ajatellaan näitä realiteetteja tässä tarkkailuluokalle joutuneen maan maailmassa, niin tässä on tietysti, mistä on myös paljon puhuttu jo, tai ainakin kohtuullisen paljon on nähnyt, että meillä ei ole tehty semmoisia priorisointipäätöksiä, että millaisia lääkkeitä, millaisia hoitoja me tullaan sitten ikäihmisille tarjoamaan. Ja nehän on myös sitten tosi vaikeita, mutta ihan tosi väistämättömiä, että tavallaan kuinka pitkälle vaikka jotain syöpää hoidetaan, jos se tiedetään parantumattomaksi ja millä hinnalla, niin tosi vaikeassa maailmassa me ollaan.
Niin, tai nyt jo pitää miettiä, että annetaanko uusinta syöpälääkettä, joka on tosi kallis,
kyllä.
Vai jätetäänkö hoitamatta.
Kyllä.
Näittehän joka päivä Suomessa näitä päätöksiä.
Mä en voi sille mitään, mutta mä rupesin aivan siis kerta kaikkiaan naurattamaan tämmöinen ajatus siitä, että on tämmöinen muistisairaiden tarkkailuluokka. Se menee metaforat sekaisin. Mutta siis, mutta tämä on musta niinku hieno uutinen sillä lailla, että se saa tajuamaan sen, että mitä niinku ikään kuin tilanteen paraneminen, niin mitä tarkoittaa se, kun niinku kansanterveys paranee.
Niin, kun yhdestä kohdasta niin. Paranee.
Niin.
Vähän niin kuin, että kun saatiin amfetamiini pois kadulta, niin tuli peukku niin sanotusti. Mutta siis se on se on tässä sitten, kun nyt on tullut paljon, tämä on ilmeisesti ei pelkästään Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti jatkuvasti tulee erilaisia niin kuin TV-sarjoja siitä, jossa ihmiset on jossain hoitokodissa ja vanhukset puuhailee ja joku on niistä huolissa ja jollain on vähän muistisairaus, mutta siinä se kuitenkin pärjää. Että kyllä me selvästi, niin kuin, se selvästi on niin kuin ilmassa tosi monessa. Se johtuu tietenkin siitä, että nämä aidot boomerit, eli niin kuin soden jälkeen syntyneet ikäluokat rupeaa olemaan, niitä on niin kuin erittäin paljon. Tyhjällä mun ystävällä on isä, joka muistaa kaikki tyypit, tunnistaa kaikki ihan hyvin, mutta uskoo olevansa miljonääri. Sellaiseksi mä haluan.
Niin, sä ihan onnellinen.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Anu Koivunen, Maija Vilkkuma ja Juha Itkonen. Ja jos teille pääsi muodostumaan tämän päivän keskusteluaiheesta ajatus tai jopa näkemys, niin jakakaahan se meidän kanssamme Yle Areena mobiilisovelluksessa. Oikein lumista ja viehättävää loppuviikkoa. Ensi viikolla
Tavataan taas.
Pyöreä pöytä.